Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайрылуу кеш кымбатты тыңдарман. Казыр Астанада кешке саат 7, Азаттык радиосу өзүнүн кешкилик хабарларын тыңдоого чакырады. Микрофон алдында Сагат Батырхан. Алдымен алдагы бир сааттын ичинде сиздердин назарыңызга сунулатын такырыптардын баарына токтоло кететин болсам, Казакстанда сонун эл бирлиги доктринасынын алгы шарттары жасалып, ал жүзөгө аша баштады. Ал боюнча Казакстан маданият министринин сунуп отурган бир усунусу аксакалдар алкасын куруу. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна пикир билдирген аксакалдар жазуучулардын бири Кабдеш Жумаділов былай дейди.
Көп кой неше түрлү коомдук кеңеште дейди, аксакалда бар, кара сакалда бар, жүр кой, иштеме бүтүргөн жок бел.
Кымбатты агайын, Азаттык радиосунан алыстамасаңыздар, осы жөнүндө башка да такырыптарды өз назарларыңызга ушунатын болабыз. Алдымен соңгу жаңылыктар менен таанышып болуп алыңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Казакстанда улт бирлиги доктринасын жүзөгө ашыруу жоспары боюнча аксакалдар кеңеши курулады. Бул тууралуу сейсенби күнү Астанада өкмөт отурусунда маданият министри Мухтар Кулмухаммед маалымдады. Министр аксакалдар кеңешинин аткаратын кызмети менен кузуретин ашып айтпады. Өкмөт доктринаны жүзөгө ашыруунун 2010 жылга арналган жоспарын бекитти. Кыргызстанда 7 сәуірдегі толқуларда қаза тапқандардың туыстары Қазақстан, Ресей және ақш үкіметтерін биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің Беларусьтен экстрадициялануына көмектесуге шақырып отыр. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Сейсен бүгін аталған елдердің елшіліктері алдында жиналған наразылық танытушылар Бакиевті елге қайтаруды талап етті. Сәуір айындағы толқулар барысында 80-нен астам адам қаза тапқан болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауған үкіметінің мәліметінше Кабулдағы жанкешілік шабуылдан кемінде 18 адам қаза тауып, 47 адам жараланған. Сейсенбі күні таңертең Ауған санасындағы қоғамдық көлік жанында бір жанкешті кісі машинасын жарып жіберген болатын, қаза тапқандардың алтауы НАТО сарбаздары деп хабарланып отыр. Үкімет ғимараттарына жақын жерде болған шабуыл НАТО көлігіне бағытталған делінеді. Кабулдағы жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Талибан баспасөз хатшысы Забинулла Муджахид хабарлауынша, жанкештінің көлігінде 750 килограмм жарылғыш заттар болған. Тәжікстан астанасы Душанбеде Ислам конференциясы ұйымының 3 күндік жиыны басталды. Оған осы ұйымға мүше 56 мемлекеттің делегациялары қатысып жатыр. Сейсенбі күні Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон жиын ислам әлеміндегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа кепілдік береді деп үміттенетіндігін айтты. Душанбеде өтіп жатқан жиында исламофобия мен исламды қаралау мәселесімен қалай күресу керектігі талқыланады. Еуроны пайдаланатын 16 елдің қаржы бойынша басшысының мәлімдеуінше еуро сенімді валюта болып қалады. Еуро аумақ қаржы министрлері кеңесінің жетекшісі Жан-Клод Юнкер бұл туралы дүйсенбі күні еуро ақш долларымен салыстырғанда соңғы 4 жылдағы өзінің ең төменгі деңгейіне түскен соң хабарлады. Еуро аумақтағы қаржы дағдарысы ғаламдық экономикаға теріс әсер етеді деген алаңдаушылықтар айтылып жатыр. Басқа да хабарларға қарағанда қарызға батқан Грекияға бүгін Еуропа елдері мен халықаралық валюта қорынан бөлінетін 80 миллиард еуроның алғашқы бөлігі берілді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдегі Распадская көмір кенішінің директоры Игорь Волков қызметінен кетті. Осыдан бір күн бұрын оны премьер-министр Владимир Путин қатты сынаған болатын. Ресми мәліметтерге сәйкес, мамырдың 9-ында аталған шахтадағы екі жарылыстан кемінде 66 адам қаза болды, 24 кісі табылмай жатыр. Құтқару жұмыстары тоқтатылды. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше Украина ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына қосыла алады. Аталмыш ұйымға Ресей, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Украинаға мемлекеттік сапармен барған Медведев, егер Украина болашақта ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше болуды қаласа, біз оны қуана-қуана қабылдаймыз деп атап көрсетті. Ақпан айындағы сайлаудан кейін Янукович билікке келгелі бері Киев пен Мәскеу қарым-қатынастары жақсара бастады. Оппозиция Януковичті елдің егемендігіне қауіп төндіруде деп айыптап отыр. Ауғанстанда құлаған ұшақ іздестіріліп жатыр. Дүйсенбі күні Кундуз өлкесінен Кабулға аттанған ұшақтың бортында кемінде 43 жолаушы болған, олардың алтауы шетел азаматтары делінеді. Хабарларға қарағанда Памир Airways компаниясының ұшағы Саланг шатқалында апатқа ұшыраған болуы мүмкін. Пәкістанның солтүстік батысындағы Дера Исмаил хан қаласындағы жарылыстан кем дегенде 11 адам қаза тауып, 10 шақты адам жарақат алды. Пәкістан полициясының ақпараты бойынша жарылыс затты жанкешті іске қосқан. Франция соту куугундагы Иран экс-премьерин өлтүргөн азаматты босатты. Ал оостан 2 күн бурун Иран тынчылык жасат деп айыптаган француз мугалимин азат эткен болатын. Али Вакили Рад 1991 жылы Парижде шахтын соңгу премьер-министри Шапур Бахтиярды өлтүргөн үчүн өмүрлүк жазасын өтөп жаткан эди. Бахтияр 1979 жылгы ислам төңкерисинен кийин Ираннан качып кеткен. Франция соту соңгу 2 аптанын ичинде осы менен экинчи ирандык азаматты босатып отур. Осыган караганда Техран менен Париж арасында француз мугалими Калатилде рейстин азат этилүүнө катышты келисим болгон деген кабылсеттер чыга бастады. Иран менен Франция муну жокко чыгарып отур. Атом энергиясы боюнча халкаралык агенттик Ираннын ядролук отунду айырбастоого келишкени тууралуу жазбаша түрдө кужат тапшыруун каалайды. Дүйшөмбү күнү Иран Техрандагы зерттөө реакторун ядролук отун менен камтамасыз этүү үчүн өзүндөгү аз байытылган Ураннын 1200 килограммын Түркияга жиберүүгө келишкен болатын. Соңгу жаңылыктар менен өздериңизди мен Саида Бабамгожо тансырдым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.